Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun, berita siang edisi hari ini Rabu 19 Desember 2018 dibacakan Ahyar dan Kamil Ahmad. Polri blokir 20 akun media sosial milik KKB yang diduga sebar propaganda. 5 orang hilang terseret banjir bandang di Kabupaten Dairi. KPU targetkan partisipasi pemilih luar negeri capai 50%. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, pemerintah telah memblokir 20 akun media sosial yang dipakai untuk menyebar propaganda terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Kompas.com melansir.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan dari 20 akun media sosial yang diblokir tersebut, 16 di antaranya merupakan akun Facebook, 3 akun Twitter, dan 1 channel YouTube. Dedi menyebutkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menelusuri admin akun media sosial tersebut. Namun Dedi tidak membeberkan hasil penelusuran yang telah dilakukan. Dedi menjelaskan sampai saat ini pihaknya baru menemukan 20 akun media sosial yang digunakan KKB untuk melakukan agitasi dan propaganda kepada masyarakat. Kepolisian akan terus melakukan patroli siber untuk mendeteksi seluruh akun media sosial yang melakukan agitasi dan propaganda terkait aksi KKB tersebut.
Sederalun, hujan deras yang melanda kawasan Kabupaten Dairi pada Selasa sore menyebabkan banjir bandang di dua desa, yaitu Desa Longkotan dan Desa Bongkaras yang berada di Kecamatan Selima, Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Akibat peristiwa itu, 5 orang dinyatakan hilang. Tribun Medan melansir.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, adapun identitas para korban hilang yaitu Barun Sitorus, warga Desa Longkatan, Kecamatan Silima, Pungga-Pungga, Dairi. Sedangkan 4 korban hilang lainnya merupakan warga Desa Bongkaras, Kecamatan Silima, Pungga-Pungga, Dairi yaitu Tina Sumangger, Elprida Sinaga, Hasugian, dan BR Padang. Akibat peristiwa ini, 1 unit mobil dan 3 unit sepeda motor sempat terseret air sungai Bondar, Begu dan berhasil ditemukan pada jarak 600 hingga 700 meter dari jembatan di Desa Longkatan, Kecamatan Silima, Pungga-Pungga, Dairi. Kepala BPBD Dairi Bahagia Ginting menyebutkan, pada Selasa malam pihaknya fokus membersihkan ruas jalan yang tertimbun lumpur. Sementara proses pencarian korban hilang baru dilakukan pada Rabu pagi karena kondisi di sekitar lokasi banjir bandang tidak ada penerangan. BPBD juga berkoordinasi dengan Basarnas dan relawan lainnya dalam mencari korban.
Sederalun, Komisi Pemilihan Umum KPU menargetkan angka partisipasi pemilih luar negeri di pemilu 2019 capai 50%. Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam refleksi akhir tahun kesiapan KPU menyelenggarakan pemilu serentak 2019 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com melansir.
Arief mengatakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri, KPU mempersiapkan 3 metode pemungutan suara pada pemilu luar negeri. Metode pertama, pemilih bisa langsung datang ke tempat pemungutan suara. Cara ini sama seperti pemungutan suara di dalam negeri. Prosedur lainnya, KPU mendatangi pemilih dengan membawa kotak suara keliling. Metode ini disebut juga sebagai drop box. Cara terakhir yaitu melalui pos. Melalui sistem ini, KPU akan mengirimkan surat suara kepada pemilih. Setelah mencoblos, pemilih akan mengirimkan kembali surat suara itu ke KPU melalui pos. Arief menjelaskan ada perbedaan waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2019 di dalam dan luar negeri. Di Indonesia, hari pemungutan suara jatuh pada tanggal 17 April 2019. Sementara di luar negeri, warga negara Indonesia difasilitasi untuk menyumbangkan hak pilihnya dalam rentang waktu 8 hingga 14 April 2019.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syeda Dalun, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan harga BBM non-subsidi nantinya akan mengacu pada harga pasaran minyak dunia yang kini sedang turun. Namun demikian, diketahui saat ini Pertamina belum menurunkan harga BBM non-subsidinya. Padahal harga minyak dunia turun sejak 10 Oktober 2018 lalu. Padahal, badan usaha lain telah menurunkan harga BBM non-subsidi yang dijual di SPBU-nya. Kompas.com melansir,
Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sarjito, mengatakan Pertamina masih melakukan evaluasi terkait harga BBM. Dia tidak menjelaskan alasan belum turunnya harga BBM non-subsidi yang dijual Pertamina meski harga minyak dunia turun sejak 10 Oktober 2018 lalu. Pemerintah sudah mewanti-wanti agar Pertamina dan Badan Usaha Penyalur BBM yang belum menurunkan harga BBM non-subsidi untuk menyesuaikan harga paling lambat Januari 2019. Penurunan harga BBM non-subsidi sejalan dengan penurunan harga minyak dunia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyebutkan ada 3 perusahaan yang belum menurunkan harga BBM non-subsidi, yaitu PT Pertamina, Shell Indonesia, dan Exxon. Ketiga perusahaan tersebut pun berjanji akan menurunkan harga BBM non-subsidi pada bulan Januari 2019.
Syederalun, Rusia kembali menegaskan akan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Kutub Utara selama tahun depan. Disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia, Moskwa ingin menegaskan pengaruhnya di wilayah yang dianggap sebagai kawasan strategis itu. Kompas.com melansir,
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Rusia telah bertahun-tahun meningkatkan aktivitasnya di Arktik yang dianggap sebagai prioritas utama lantaran kekayaan mineral dan kepentingan militernya. Akomodasi untuk personel militer dan infrastruktur penerbangan telah diselesaikan di lokasi lain di Kutub Utara. Sergei menyebutkan Rusia telah membuka rangkaian pangkalan militer dan ilmiah di Arktik selama beberapa tahun terakhir dengan kepentingan di kawasan itu terus meningkat untuk membuka rute pelayaran dan membuka akses ke sumber daya mineral yang selama ini belum dapat dieksploitasi. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali melakukan perjalanan ke wilayah Kutub Utara. Tahun lalu, dia menyebut eksplorasi lebih lanjut dan penambangan bahan baku dari wilayah itu sangat penting.
Syederalun, Israel selama beberapa pekan terakhir geram atas undangan Rusia terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh untuk mengunjungi Moskwa akhir bulan ini. Keberatan itu telah diajukan oleh Kedutaan Besar Israel di Moskwa dan malam pembicaraan dengan Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv. Kompas.com melansir,
seperti diketahui, Haniyeh diundang ke Moskwa untuk berunding dengan pejabat Rusia mengenai perkembangan terakhir di Palestina dan terkait hubungan bilateral. Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. The Jerusalem Post mengabarkan dalam perjalanannya ke ibu kota Rusia, Haniyeh diperkirakan akan berhenti di Kairo, Mesir. Di sana dia juga dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan pejabat intelijen Mesir tentang perkembangan terakhir di jalur Gaza, khususnya upaya Mesir untuk mengatur gencatan senjata. Seorang pejabat otoritas Palestina di Ramallah mengatakan Rusia tertarik untuk berperan dalam menyelesaikan perseteruan Hamas dan Fatah. Dengan begitu, pemerintah otoritas Palestina di Ramallah dapat mengambil tanggung jawab penuh atas jalur Gaza. Pada minggu lalu, Haniyeh menyerukan berakhirnya perselisihan dengan Fatah dan siap bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dia mengaku siap mencapai persatuan di Palestina, termasuk pembentukan pemerintah yang bersatu secara nasional dan menggelar pemilu dalam waktu 3 bulan ke depan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 19 Desember 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun. Wassalam.